Të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, ju ftoj të ndiqni. Nisin hulumtime të reja në Serbi për varrezat masive me trupat të shqiptarve të vrarë gjatë luftës. Barikadimi i pozicioneve të partive politike e dërgon Kosovën në zgjedhje të reja. Kushtet jo të volitshme të bankave në Kosovë po bëhen arsye kryesore për falimentim të bizneseve. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat kurde në Irak kanë nisur sot në mëngjes me ofenziva të reja kundër militantëve të Shtetit Islamik në tre fronte në veri të Irakut, kanë bërë të ditur zyrtar kurd. Kurdët kanë goditur para agimit në veri jihadistët të cilët po kontrollojnë qytetin e Mosulit, një pjesë të kufirit me Sirin dhe në Kirkuk, aty ku është shpërndarës i kryesor i naftës. Derisa kurdët po i liftojnë militantët, të njëjtën kohë sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë me sulme në Irak dhe Siri. Një grup i grave janë arrestuar në rajonin jugor në Kirgistan, me dyshimin se ato janë antarësuar në një grup të ndaluar islamik. Ministria e Mbrendshme e Kirgistanit tregon se ky grup përbëhet prej 7 grave të moshës 20 deri në 25 vjet. Sipas të dhënave të policisë, këto gra janë përfshirë në aktivitetet e grupit Hizb ut-Tahrir, përmes të cilës kanë rekrutuar anëtar të rinj të vendit. Kjo është një organizatë sunite me bazë qendrore në Londër, e cila kërkon që të bashkoj shtetet muslimane në një shtet kalifat. Qeveria Kirgistanit ka ndaluar këtë grup duke i quajtur anëtarët e saj edhe përkrahasit ekstremist. Udhëheqësit e Hong Kongut kanë kërkuar nga protestuesit që menjëherë të largohen nga rrugët, pasi që po pengojnë funksionimin normal të tyre. Udhëheqësi ekzekutiv i vendit ka thënë sot se udhëheqësit e Kinës nuk do tërheqin vendimin që kanë marrë për zgjedhjet e kufizuara të vitit 2017. Sipas këtij vendimi, kandidatët që do të garojnë ato zgjedhje, paraprakisht duhet të marrin pëlqimin për garim nga Këshilli i Beijingut, që do të thotë ky këshill edhe mund të mos e pranojë ndonjërin prej tyre. Protestuesit shumica student po kërkojnë nga Kina që të lejojë zgjedhje të lira dhe demokrate në Hong Kong. Gjatë vikendit të fundit, policia vendit ka hedhur gaz docielës ndaj protestuesve, gjë që ka ndikuar të përshkallëzojë edhe më shumë situatën, duke sjellur edhe më shumë njerëz në rrugë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në batajnicë të Serbisë do të vazhdojnë hulumtimet për varrezë masive në afërsi të varrezës ku më parë janë gjetur 900 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Këtë ka konfirmuar Bruno Vekareq, zëvendës prokuror për krime lufte i Serbisë, i cili ka theksuar se prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerrë urdhëresën e re për hulumtime të reja. Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, e ka përshëndetur vendimin e prokurisë serbe për krime lufte. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerrë urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në batajnicë të Serbisë në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të varrosur në grup. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bruno Vekariq, zëvendës prokuror për krime lufte i Serbisë. Ai ka theksuar se pas disa hetimeve, komunikimit me dëshmitarës si dhe me misionin Eulex është arritur te supozimet se mund të gjenden edhe disa mbetje mortore në batajnicë në afërsi të varrezës masive ku ishte gërmuar më parë.
To je tačno znači do lokacije da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije kao što znate pronađeno 900 tela, a konkretno në mestu gde se nalazio shator.
Kjo është saktësisht afër lokalitetit ku janë bërë gërmimet dhe ku më herët janë gjetur 900 trupa. Kjo është konkretisht në vendin ku ka qenë tenda për obduksion në momentin kur bëheshin gërmimet e kaluara, kështu që ajo pjesë nuk ka qenë e përfshirë atëherë në hulumtime dhe tash këtë do ta verifikojmë, ka thënë Vekariq. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë ka shtuar se urdhëri i prokurorisë është veprimi i parë dhe më pas kjo çështje do të kaloj edhe të grupi përbashkët për të pagjeturit, i cili përbëhet nga delegacionet e Serbisë dhe Kosovës. Punimet në batajnicë, siç ka thënë Vekariç, do të nisin varësisht nga rrethanat dhe atëherë kur të sigurohen makinerit për një gjë të tillë. Ndryshe, deklaratat e zëvendës prokurorit për krimi luftës të Serbisë vijnë 3 ditë pasi që drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se varreza në rudnicë të Rashkës ku së fundmi janë bërë gërmimet, nuk është varreza masive e fundit në Serbi. Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky komision ka pasur ide në për të kërkuar rivlerësime në lokacionin e batajnicës, për shkak se sipas tij nuk ishte hulumtuar dhe verifikuar i gjithë terreni i dyshuar. Ai e ka vlerësuar si pozitive nismën e prokurorisë serbe për krime lufte, e cila ka dhënë urdhëresën për një hetim shtesë në batajnicë.
Na kem pasur një plan për të kërkuar një rivlerësim. Megjithatë, kjo pa marrë parasysh është për të përshëndetur një kërkesë për një rivlerësim ose një verifikim, sepse njerëzit mungojnë, kështu që diku janë, dhe mbase autoritetet serbe dinë edhe ku janë, dhe ku gjinden varrezat masive, sigurisht se prokurori Vukcevic ka marrë një vendim bazë në të një informacioni me të cilin disponon, sepse është ma afer mundësis burimit informatave.
Gjetaj po ashtu kashtuar se ekzistojnë dyshime edhe për varrezat tjera masive në Serbi. Vekariç në anën tjetër nuk e ka hedhur poshtë mundësin e ekzistimit të varrezave të tjera masive në Serbi, për të cilat, si pas ti, po kontrollohen dhe përpunohen informacionet dhe dyshimet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë, bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë problem për shkak kushteve jo të volitshme që ofrojnë për të gjitha llojet e kredisë. Ndërkohë që edhe pse me kushte të tilla, udhëheqës të këtyre bankave presin që të rritet kërkesat e kredive për ndërmarrje dhe ekonomi familjare. Por analistë në anën tjetër thonë se bankat, në vend që të presin më shumë klient, do të duhej që fillimisht të punojnë për të ofruar kushte më të volitshme. Sipas tyre, jo rallëherë bankat janë arsye e falimentimit të ndërmarrjeve. Kronikën e vazhdim na sjell Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë presin që në 6 mujorin e 2 të këti vitit rritet kërkesa për kredin nga dy kategori ndërmarjet dhe ekonomit familjare. Kështu të pak të rëthuat në raportin e fundit e zhvillimeve makroekonomike të publikuara nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës. Prigjet e bankave për rritet e kërkeses për kredit duhet të arsyetohen me oferta më të favorshme, me procedura më të lehta për aplikim norma më të ulta të interesit, pohojnë përfaqësues të subjekteve ekonomike. Sepse jo rallëherë sipas tyre vlerësuar se pikrisht bankat komerciale me politikat e tyre zbatuese po detyrojnë falimentimin e bizneseve në Kosovë. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet financiare kërkojnë kredimarrës, por nuk po ofrojnë asnjë ofertë volitshme për bizneset.
Është natyrshme që 6 mujori i rrit kërkesa për kredi, por bankat nuk po ofrojnë asnjë ofertë më të lehtë se një vit më parë apo se 6 mujorin e parë. Dhe bizneset janë të detyrueshëm që të marrin këto kredi me këtë interes kaq lart dhe shpesh në këto situata do të rritet numri i kompanive të cilat do të falimentojnë për arsye të mos fuqisë për të kryer obligimet ndaj operatorëve të ndeshëm ekonomik por edhe ndaj shtetit.
Kredit për ndërmarrje dhe ato për ekonomi familjare dhe ashtu vazhdojnë të dominojnë strukturën e gjithësej të kredive në Kosovë. Nga 1.8 miliard euro kredisa kanë qytetarët në bankat komerciale, 67% janë kredi për ndërmarrje, pasuan nga kredit për ekonomitë familjare me 30.8%. Bankat vazhdimisht deklarohen se janë në funksion të biznesit, por sa i përket shërbimeve ato janë shumë të shtrejta. Por mungesa qarkullimit të paras kesh në treg, thot Shahini, detyron bizneset që të pranojnë këto shërbime e që në disa raste paraqiten faktori falimentimit të bizneseve. Në anën tjetër, udhëheqës të shoqatës e bankave të Kosovës pohojnë se bankat komerciale janë duke zhvilluar strategji të ndryshme për uljen e shpenzimeve operative të tyre në mënyrë që të kenë edhe kushte më të favorshme për kreditim. Petri Tibalia, drejtori shoqatës së bankave të Kosovës, thotë se bankat nuk kanë ashpërsuar kriteret për aplikim për kredi.
Megjithatë nuk është për të thënë se nuk ka mundësi që edhe bankat të bëjnë përmirësimet e tyre, dhe besoj që edhe bankat janë duke u munduar përmes konkurrencës që të bëjnë uljen e kosteve të gjitha shërbimeve në mënyrë që edhe bizneset të kenë më të lehtë të bëjnë pagesa, të mos të kemi vonesa ose dështime në kredi.
Ndryshe kamatat për kredi për ndërmarrje sillen mbi 10.6%, kurse për ekonomitë familjare 10.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazdojmë misionin duke u kthyer në situatën aktuale aty të ngërçit politik në Kosovë, për të cilin situatë flet në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë Naim Rashiti, analist i grupit të Ballkanit Perëndimor. Kan kaluar 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve në muajin qershor dhe vazhdon të mos ketë shenja që kriza institucionale të zgjidhet. Rashiti konsideron se ky barrikadim i pozicioneve të partive politike po dërgon Kosovë në zgjedhje të reja. Me zotin Rashiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Rashiti, edhe pothuajse 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, kriza institucionale në të cilën ka hyrë Kosova nuk është zgjidhur ende. Si shihni ju këtë ngërç politik?
E para, ajo që kanë kaluar 4 muaj, por ende nuk e dim, nuk ka shenja se kriza institucionale të zgjidhet, ende nuk ka shenja se do të kemi një proces marveshje dhe një procedur për formimin e institucioneve të reja. Kjo është më e keqja në këtë fazë. Duke që pas dy vendimeve që gjykatës kushtetuese palët kanë fortifikuar pozicionet e tyre dhe vendimet që gjykatës kushtetuese s'kan pas asnjë efekt të afrimit të pozicioneve të palëve.
Cilat janë mundësitë e daljes nga kriza sipas jush?
Sipas kësaj kushtetute që kemi edhe interpretimit të shumicës gjykatës kushtetuese, dhe cila jo se ka knaqë gjitha palët dhe si duket ka disa mangësi theksuara, duket qartë që PDK-ja është në avantazh juridik ligjor sa i përket formimit të institucioneve, po ka de facto ka mungesë të numrave. Përsa bloku në marrëveshje me vendvendosin ka kriju një situatë ku de facto ka arritur të kriju një shumicë parlamentare, por de jure ka pengesa serioze drejt rrugtimit të saj. Edhe njëherë, kjo kushtetutë se dhe interpretimi i shumicës gjykatës kushtetuese, për cilën faktorin ndërkombëtar dhe të gjithë janë të interesuar shohen respektimin e saj me përpikri. Në kuadër këtyre dy rrethanave ka hapësirë shumë për konsenzus, për marrëveshje dhe për fërkimin e institucioneve. E para do duhet që Kuvendi i Kosovës ose zgjedhja e organeve të Kuvendit të Kosovës të jetë ndarë nga formimi i qeverisë, sepse këtu kemi një situatë komplikuar ku dy bloqet, si PDK-ja dhe Elani në veçanti, frikohen se përmes votimit sipas procedurës së kryetarit të Kuvendit krijohet avantazh në anën tjetër për marrjen e qeverisë. Unë mendoj që palët duhet arrin që zgjidhin një kandidat konsenzual për kryetar të kuvendit.
Sa ka hapësir për kompromis ndërmjet palëve?
Ka hapësir shumë, dhe vetë palët kanë krijuar përshtypjen që nuk ka hapësir, sepse hapësir ka shumë, vetëm një gjë nuk ka hapësir, që emrat e veçantë përkrahur nga njëra për njëra palë për të zgjedhur kryetar kuvendit nuk ka hapësir. Nëse duan të zgjedhin organet, atë ka hapësir. Mungesa hapësir ose barrikadim pozicionit që vendin të zgjedhjeve, të cilën gjë asë njëra palë nuk e dëshiral. Pra, me që nuk i duha kanë zgjedhjet, gjithmon ka hapësirë për një marrëveshje cilë mundëson kryimin e organeve të kuvendit. E mos të harrojmë, deputetet në këtë fazë nuk janë deputet legislativ, janë deputet vetëm përfaqësues, pa mandat, dhe presidentja mund të qojë zgjedhje pa i pyetur fare.
Cili është çmimi që Kosova po ja paguan këtij ngërçi?
Çmimi më i madh që mund të jetë, besoj që dialogu, nëse institucionet nuk krijohen, dialogu politik do të jetë kriteri bazë. Dialogu, vazhdimi dialogut të liberalizimit visa e vështysë së pakun për një vit, gjithë skema e subvencionet dhe skema e infuzionit ekonomik që e jep projektet e shtetit stagnojnë, dhe polarizimi politik në shkallë të farë ndonë, pavarësit se cilja parë dhe të kryojnë qeveri, nëse nuk ka marrëveshje, të tjetë i kontestuar ligjeresh dhe politikisht.
Ishte kjo intervista dhënë nga zotri Rashiti. Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Hulumtime të reja në Serbi për varrezat masive me trupat të shqiptarve. Barrikadimi i pozicioneve të partive politike po dërgon Kosovën në zgjedhje të reja. Kushtet jo të voliqme të bankave në Kosovë po bën arsye kryesore për falimentim të bizneseve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Mos harroni të na ndiqni në emisionin e radhës në ora 16. Deri atëherë, miru dëgjofshim.